Azatlık Radyosu Sili. Bugün 3-cü sentyabr, Pənjişənbə. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıqda. Беслан фажиғасына 5 жыл ұсса да, жауапсыз сұраулар бейхисап болып қала. Матбуғатта Татарстан мүстәқиллігі күні турында бәхәсләр дәвам ете. Татар дәулет жыр һәм бию ансамбле Кан фестивалінде татар мәдәниетін тәқдим итеп қайтты. Қазанда узашақ Рубин чемпионнар лигасына билетлар сату башланды. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Ғадил Ғаләмиддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Русия һәм Хиндстан президентлары ұшырашты. Косовода милләтара бәрелішлер болған. Түрік консулы китергә жиына. 70% русиялы православ динін мәктәпләрдә оқытуны хуплый. Хәзер бу һәм башка хабарлар турында тулырақ мәғлүмәт. Руси президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Хиндстан президенты Пратип Хапатил белән очрашты. Ике ил башлыгы энергетика һәм машина төзелеше тармакларында хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләште. 2008 елда ике ил арасында товар әйләнеше 7 миллиард долларлык булган. Медведев сүзләренчә, быел бу күрсәткеч 10 миллиард долларга җитәргә тиеш. Алдан хәбәр ителгәнчә, Хиндстан президенты Пратип Хапатил Мәскәүгә сишәмбе килгән иде. 4 көнлек сәфәр вакыты да аның премьер-министр Владимир Путин белән дә очрашуы каралган. Косовының Косовка Митровица шәһәрендә шәршәмбедән пәнҗешәмбегә тендә җирле албаннар белән сербләр арасында бәрелеш булган. Полиция хәбәренә караганда, биредә ике милләттәге яшьләр бер-берсенә ташлар аткан. Шулай ук шәһәрнең албаннар яшәгән өлешендә шартлауда булган. Җәрәхәтләнүчеләр турында хәбәр ителми. Косовка Митровица шәһәрендә мондый бәрелешләр еш була. Косово бәйсезлеген дөньяның 62 иле таныса да, биредә яшәүче серблар моны танымый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казанда Төрек консуллыгы башлыгы Әхмәт Әгрин үз вазифаларын тәмамлады. Әлеге эшкә ул 2007 елда билгеләнгән иде. Аңа кадәр Әгрин Төркиянең Русиядагы илчелегендә беренче сәрхатип булып хезмәт итте. Казанга билгеләнгәч, Әгрин Төркия белән Татарстан мөнәсәбәтләрен яхшырту өлкәсендә эшләде. Татарстан баш каласына Төркия президенты Габдуллах Гүлнең сәфәренең оештыруда актив катнашты. Казаннан китү уңайыннан пәнҗешәмбе Әгрин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Әлеге очрашудан соң Төрек консулы журналистларга Казаннан киту минем өчен бик авыр. Русиядә 6 ел эшләү дәвренең 2 елын биредә үткәрдем. Бу вакыт эчендә Казан миңа икенче өем булды. Бүген үземнең туган өемнән киткән кебек хис итәм, ди белдерде. Әхмәт Әргин сүзләренчә, аның урынына Мәскәүдәге Төрек илчелегеннән тәҗрибәле кеше билгеләнәчәк. Ул шулай ук Татарстанны бик ярата. Чит илдә уңышлы эшләү аның сыры аны ярату. Мин Казанда башкарган һәр эшемне теләп һәм яратып башкара идем, ди Әргин президент белән очрашуда. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәрләрен кешеләрне вакытлыча ирегеннән мәхрүм итү үзәгенә кертмәгәннәр. Алар изоляторда кеше хукукларының ни дәрәҗәдә саклануын карамакчы булганнар. Тикшерүчеләрнең изоляторга барулары турында республиканың эчке эшләр министры Әзгат Сафаров та белгән. Әмма хукук яклаучылар үз теләкләренә ирешә алмаган. Дежурда торган милиция хезмәткәре кунакларны министрлыктагы бер бүлекнең җитәкче урынбасары Хәлит Нәҗиповкына каршы алачак дигән. Әмма бер сәгать көткәннән соң да хукук яклаучылар янына беркем чыкмаган. Моңа кадәр тикшерүчеләрне каратинга сылтап изоляторга кертмәү очрагы булган инде. Ул вакытта Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе бу гамәлне канунсыз дип танып, карантинны тәмамларга буйырган иде. Бу очрактан соң кеше хукукларын яклаучылар Татарстанның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә уйлый. Әлеге очрак мәхкәмәгә шилтә белдерергә безгә ярдәм итәчәк, ди иҗтимагый күзәтү комиссиясе мәҗлис рәисе Игорь Шолохов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Левада центр тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда, Русияләрнең 70% мәктәпләрдә православ динен нигезләрен ухтуга каршы түгел. Әлеге тикшерү 14-17 август көннәрендә Русияның 46 төбәгендә үткәрелгән. Барлыгы 1600 кешенең фикере соралган. Аларның 19% гына мәктәпләрдә православ динен нигезләрен ухтуга каршы. 2009 елның июль аенда Русия президенты Дмитрий Медведев кайбер төбәкләрдә сынау рәвешендә дин тарихы укытып карарга тәкъдим итте. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларына караганда, илнең 18 төбәгендә урнашкан 12 мең мәктәптә дин тарихын укыту дәресләре 2010 елның языннан кертелергә мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Азатлык радиосы сөйли. Атна кеш Русиядә 5 ел элек Бесланда булган террор фаҗигасы корбаннарын искә алалар. Бесланның үзендә искә алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрдә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан корбаннарын искә алу пикетын хакимият көч белән таратырга маташкан. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, хакимияткә пикетчыларның ялганнан гарык, каннан гарык, Путиннан гарык дигән шигары ошамаган. Фаҗигада балаларын югалткан аналарның Беслан аналары комитеты Русиядә бу фаҗиганы тикшерү барышына мәхкәмә эшләренә канәгать булмыйча, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Олар фаҗига өчен җаваплы хакимият вәкилләре җәзасыз калды дип исәпли. Комитет рәисесе Сусана Дудиева әйтүенчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фаҗигасенә инде 5 ел үтсә дә, аңа бәйле күп кенә сораулар әле дә җавапсыз кала бирә. Беслан корбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фаҗигасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында колакларга тыкмаш элгәндә, террористлар белән бернинди дә элемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинди дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармауларын ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләммим сүз эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пәйда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да селкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысын ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кешеләрнең башка кораллы төркемнәрне отцепление сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та селкетмәүләрен ничек аңларга? Мәктәпкә ут ашып штурмга сәбәп булган Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан вакыйгаларын тикшерүгә бәйсез тикшерүчеләрне җәлеп итү тәкъдимен Путинның кире кагуын нәрсә белән нигезләргә һәм акларга була? Нигә Интерполның үз-үзен тәкъдим итүенә бернинди дә игътибар бирелмәде? Бәлки яшерер нәрсәләре дә булгандыр. Рязандағы ғажайып қоштырнақлы шекер һәм Дубровкадағы қоштырнақлы зорарсыз газ кебек. 5 йыл элек үк «Правозащита» деген газет шушы сұраулар белән шыққан иде. Қызғаныш әле дә аларға ышандырырлық жауаплар моңа қадар ишетілмей. Шулай ук «Новая газета» тарафынан ұйыштырылған тикшерулер дә нәтижесіз қала бирәләр. Бізге исә мондай вакыйгаларның кабатлануыннан Хак Тәгалә сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Узган атна ахырында билгеләп үтелгән 30 август Татарстан мөстәкыйльлеге декларациясе кабул иткән көн республикада иң зур бәйрәм дип саналса да, бу вакыйга торган саен күбрәк бәхәсләр уята. Быелгы бәйрәм үтеп киткәннән соң матбугатта һәм милли җәмәгатьчелектә яңгыраган фикерләр төрле. Бу турыда радио безнең azatlik.org сәхифәсе аша да үз фикерләрен белдерүчеләр күп. Әлеге бәхәсләргә кыскача гына Ландыш Гыбайдуллина тукталып үтә.
1990 елны Ельцин татарларга суверенитетны күпме кирәк шуның хәтле алыгыз дип 4 гасыр буе көткән бәйсезлек биргән иде. Әмма бүген бу бәйсезлек хакында каршылыклы фикерләр йөри. 30 августта үткән республика шәһәр көне бәйрәмендә берәүләр формаль чара дип кенә санаса, икенчеләр милләтпәрвәр рухта шатланып каршы алды. Инде 19 ел дәверендә бәйрәм көннәрендә матбугатта да төрле бәхәсләр чыгып килә. Азатлык радиосында республиканың чын яки формаль суверенитеты турында уйланулар түгәрәк өстәлләр эфирга чыкты. Атна буе диярлек азатлык сәхифәсе форумнарында укучылар үз фикерләрен калдыра. Алар төрле. Кайберәүләр суверенитет сүзен демагогия белән бәйле, күз буяу дип саный. Кемдер бәйсезлек алуыбызга шатлана. Форумда утыручыларның фикерләре төрле булса да, бу олуг бәйрәмне Казан көне яки Чалыда чәчәкләр көне дип атауны дөрес түгел дип санаучылар еш очрый. Мәгариф системасында тарихны, телне өйрәнүне чикләгән 309 федераль канун азатлык форумындагы һәрбер кешене борчый. Форумда үз фикерен калдырган Фәүзия Бәйрәмова булай яза. Әлбәттә Бары тик татар теле генә дәүләт теле булсын өчен мин ахырга кадәр көрәштем. Әмма булдыра алмагач, ике телне дә дәүләт теле итү вариантына кул күтәрергә мәҗбүр булдым. Чөнки бу декларацияны татар халкы көтә иде. Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында бу декларацияны беркем юкка чыгармаган. Ул һаман көчендә кала, ул безнең азатлыгыбызның нигезе. Шуңа күрә аны бәйрәм итеп кабул итәргә кирәк, дип язган. Бүген суверенитет юк, татар теленең дә киләчәген күрмичә балаларына ана телен өйрәтүдән баш тарткан кешеләр күп. Бәйрәм көннәрендә ватаным Татарстанда чыккан республика көне бүген безгә ни өчен кирәк язмасында Миңназим Сәфәров мондыйларны ясалуы җитмәгән маңкортлар дип атый. Газиз балаларына ана телен өйрәтә алмаганнарны хакимияттәгеләрне аптыраганнан, тормышның рәтенә төшенә алмаганнан сүккәннәрне ул кимчелек комплексы диагнозы белән бәяли. Миңназим Сәфәров фикеренчә, мондыйлар үз балаларына газиз телләрен өйрәтми. Ул булай яза: "Мондый кешеләр башта татар телендә югары белем алырга, аннан шул тел белән урында иркенләп эшләргә мөмкинлек тудырсыннар. Кыскасы, ул үзенең зур кеше булмыйча гомер үткәрүен шул татар телендә сөйләшеп яшәвеннән дип аңлый. Татар теле милләте бәйсезлегенә кем шартлар тудырырга тиеш соң дигән сорауга Миңназим Сәфәров була җавап бирде.
Миңа калса бер генә як та бер якка сылтап калдырырга тиеш түгел. Менә ул башта шарт тудырсын, аннан соң мин анда шуларга иренәм дип. Кар яусын, яки анда шугалак булдырсыннар дип. Минем фикерем, үзенең баласын кемгәдер шартта тудырмауда сылтап үзенең баласына татар телен өйрәтмәгән кеше, ул 40 маса 40 төрле табачак сәбәпне, шул исәптән хакимияткә дә гаеп ташлауын табачак. Әйтмим ди, хакимият шарт тудырмасын дип, ләкин без хакимиятне шарт тудырырга мәҗбүр итәргә тиеш, үзебез алдына торган кичкенә бурычларны үтәп.
Димин Назим Сәфәров. Шуннан да бүген тормыш уңышсызлыкларын һәм борчуларын үзләренең милләтенә бәйләүчеләр еш очрый. Миназим Сәфәров эшләр алга таба да шулай барса, халыкның телен, динен саклау кебек олы миссия бар Татарстан президентының гына вазифасына әйләнеп калмагае дип фикер йөртә. Тәнкыйть кирәкле шәйдер. Демократия юк дип хакимиятне тәнкыйтьләүчеләр дә, кимчелек комплексы белән авыручы мондый кешеләрне тәнкыйтьләү үчеләр дә чын азатлыкка юл күрсәтә. Томшыдан кул җыела. Мөстәкыйльлек юлына бару һәрбер кешенең шәхси уңышлары һәм егылуларыннан, милләтнең булдыру һәм булдырмауларыннан тора.
Татар дәүләт җир һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов Кан фестивалендә катнашу Татарстанны тагын бер баскычка югарырак күтәрде дип белдерә. 23 августтан 26-сына кадәр анда Русия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстан да үз мәдәниятен тәкъдим иткән иде. Наил Алан анда барганнарның тәэсиратларын белешти.
Минем өчен һәм ансамбль өчен иң зур тәэсирләр ул безнең 23 көнде соңгы концерт булды. Шунда 2500 халык тулы залда 20 минут артистларыбызны безнең Джахан Бион ансамбле артистларын 20 минут тәкъдим җибәрмәделәр. Басып кул чаптылар, чөнки алар күрделәр, үзе безнең милләтебезнең бөтен гадәт-гореслеген, үзе безнең моңлы киләребезнең, үзе безнең культурабызны, чөнки французлар алдын нишкәлекле әйберләрне алар бетерсе аңлап беләләр.
Дип белдерде Татар дәүләт җир һәм био ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Республика Татарстан газетасы хәбәрчесе Ольга Стрельникова да Кан фестивален яктыртырга Зәңгәр су яр буена барган иде.
Французы аплодировали не только татарскому фольклору.
Французлар татар фольклорын гына түгел, ә милли нәкышлар белән эшләнгән ансамбль киемнәрен дә алкышлады.
Татарским национальным мотивом.
Ә Айрат Хәмитов әйтүенчә, французларның күренекле бер кутюрьесе Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева янына килеп, сәхнә киемнәрен нинди данлыклы модельер тикте дип сораган.
Без әйттек, кашма үзебездә тегәбез. Алар шаккаттылар.
Татар дәүләт җир һәм био ансамбле башкарган сырнай, гармон, ярмәк, вагы, парлы бию, бишле бию, ай булбылым һәм башка җыр биюләр тамашачыларның гына түгел, ә импресарийларның да күңелләренә хуш килгән. Айрат Хәмитов әйтүенчә, татарлар чыгышын карарга алар бөтен дөньядан җыелган булган.
Хәзер безне Эмиратка да чакыра, Италияга да чакыралар, Грецияга да чакыралар. 15 елдан килде импресарий Михар безне, менә 12-нче елга, 13-нче елга хәтле безнең загран поискларыбыз уже бар.
Дөньяга юлны сәнгать сала, аннан соң икътисади мөнәсәбәтләр дә урнаша дип истәде Хәмитов. Кандагы чара Созвездие Йолдызлык Республиканың ачык телевизион яшьләр эстрада сәнгате фестиваленең чакыру авазлары белән башланып киткән. Ольга Стрельникова әйтүенчә, Татарстанның яш йолдызлары чыгышларын карарга данлыклы кызыл келәм җәелгән баскычларга тамашачылар алдан ук килеп утырган.
Людей разных национальностей, разных вероисповеданий, они настолько были проникнуты счастьем от общения с татарской культурой. Самое главное, что вот именно французский молодежь...
Төрле милләт һәм төрле дин вәкилләре татар мәдәнияте белән аралашудан шулкадәр бәхетле иде. Җыр бию ансамбле һәм йолдызлык лауреатлары чыгышын караган француз яшьләре без моның кадәр гүзәл булар дип уйламаган идек. Хәзер интернеттан бары тик татар җырларын гына эзләячәкбез, диделәр. Айгөл Хәйри, Айдар Сөләйманов, Рузилә Хәйретдинова башкарган татар җырлары аларда зур кызыксыну уятты.
Рузилә Хәйретдинова, то есть вот эти вот замечательные наши голоса, они, конечно, это был неподдельный интерес.
Дип белдерде Созвездие Йолдызлыкның баш продюсеры Дмитрий Туманов. Созвездие Йолдызлык лауреатларына исемле стипендия алу өчен Монаконың Ле Районмент Ассоциациясы чеклары тапшырылган. Кан татар мәдәнияте белән танышуны узган ел ук башлаган булган инде. 2008-дә фестиваль ачкычын тапшырган вакытта Зәңгәрсу яр буенда яшәүчеләрне татар милли ризыклары белән сыйлаганнар.
Госансамбль в изысканной совершенно манере проводил Сабантуй.
Татар дәүләт җир һәм био ансамбле бик матур итеп Сабантуй бәйрәме үткәргән вакытта чүлмәк вату, капчык киеп йөгерү уеннарында катнашу өчен озын-озын чиратлар барлыкка килде. Анда бит әле тагын һәр катнашкан кешегә чәк-чәк тә бүләк иттеләр. Уеннарда катнашучы төрле милләт вәкилләре хәтсез күп иде.
Разных национальностей они выступали, они отбоя не было.
Дип белдерә Туманов. Кан Сабантуе Холливуд йолдызлары атлый торган юл янында булган. Туманов татарстанларга Холливуд йолдызлары белән чагыштырганда ким кызыксыну булмагандыр ди. Сабантуе әлеге фестивальнең иң игътибарга лаек бәйрәме таҗики бигрәк планлаштырылган булган.
Французы, они прямо подходили к нашим...
Французлар безнең артистлар янына килеп, инглиз, француз һәм рус сүзләрен бергә кушып, сукланыларын, рәхмәтләрен белдерде. Чыннан да алар таң калган иде. Чөнки чыгышлар көтелмәгәнчә матур булды.
Это было неожиданно, это было ярко.
Стрельникова әйтүенчә, концерт чыгышларында Сабантуйны һәркем фотога һәм видеога төшереп калырга тырышкан. 23 августтан 26-сына кадәр француз Ривьерасының иң үзәгендә Россия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстан да үз мәдәниятын тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозанда ұзашақ Рубин чемпионлар лигасына билетлер сату башланды. Қозан хакимияты білдіруінше олар 500 сумнан башлана. Әмма ресми болмаған мәліметлерге қарағанда, Қозанның Узек стадионына ойындар уздырырға рұқсат берілмеген. Бұл хақта толырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Qaybir məqlumət çaraları yazılınca Qazan Uzək stadionuna rəsmi rəyüşdə işləv rıxsəti birilməgən. Gərşə Qazan Məril Sürmiyyət üçün uzağında barıb güzətkəş oyunlar üçün barısı da əzir digən idi. Şulaya Qazan xəkimiyyəti Miyyətçin Qasıltab Şəxər 130 milyon sum kredit alıb cikləndir işlərin təqəllədi digən xəbərdə taraddı. Əkəmirsant yazılınca krizi səbəblə stadionu cikləndir işin 50-120 milyon sum kirek. Bu haqda basmağa stadion cidəkçiləgi bildirgən. Rəsmi bulmağa məqlumətlərə qorağanda Qazan Uzək stadionu ulaqşanı çimpiyonu Чемпионнар Лигасы ойындарына сатылған билет бәясінен алырға есепті та. Ойынны зур тізімсіздік білен кеткен жанатарларының стадион проблемасы бітінлей дейерлі қызық сындырмай. Хәтті Татарстанның дәулет зілішін күзет ойышмасы рұқсатсыз стадионны қолану ондағы кішілер үшін қорқыныш тудыра деп айтса да. Жанатарлар бұл күндерде билет юнету білен мәжғұр. Қазан Узек стадионының билет сату орындарында су бойы ширатлар тілген. Татарстанға көрші болған Удмуртия, Марийлер республикаларынан билетті болырға тілеушілер тіннен келіп үк ширатқа баса башлады. Қазан хакимияты бұл күндерде Рубин футбол тақымының чемпионлар лигасына сатылушы билетлер бәясін илан етті. Билетлердің ең қиметті 10 мың, ең арзаны 500 сум тұра. Мечен әлігірек сатылашақ билетлердің ярсы 1 мыңнан артмаяшақ деген еді.
Қозанның Узек стадионы кассасында футбол ойынына билетқа ширатта тұрушы жанатарларға билет алушыларының кімнер болуын ашықлау ниетінен футбол матчы нәрсесі білен қызық Рубиннің жеңуіне шанасыз мы деген сұраулар білен Мәлике Босыр мұражағат етті.
Барселона, Рубин, Казак, Рубин узе узе зенчада, шакта все-таки Лиги чемпионов с 58 года все-таки бренч этап коровает вообще несет. И Андар Барселона на корысы киле. Был прямая трансляция, живая игра или мин пенсия да, юк шлямим.
Неча сам гавили талдыгыз?
Ишмэнгэ. Ишмэнг жерлямим, алтымэнгдэн, ишмэнг ол гумэрнэ бір тапкарына була бу несет.
Рубин һәм Барселона футбол матчын карасым килә.
Билет алдыңмы саңа әле?
Әйе, алдым.
Ничә сумлык?
500. Бәлки Рубин җиңәр. Мин КГУ-да укыйм.
Не готов вообще говорить. Я, видите, в эйфории. Вот за сколько лишь бы, чтобы попасть на футбол. Приеду на Интер. Да, 29 сентября из Ижевска. Мы приедем из Ижевска, проект 15. Футбол вживую гораздо интереснее же. В Минюзем партия дошли. Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия». У Алдымини Минюзема, Бирминга Алдым.
Может быть, это ведущие европейские клубы. На Барселону, Интер, за эту ж. И за Рубину, что болеем.
Нет,
три билета. Ну, друзья еще, по 1000. Снур Латвия. По работе приехал, да, купил вот билет на Барселону. Я Татнефть водитель. Так, средненький, 15-20.
Алдах.
Нечайная.
200. Бишизан. Касла. А мне дусларым куп, туганарым.
100 мы уже туда дыгызмы?
А я.
Бугын алдыгызмы?
Кеше.
Рубин выступает впервые в Лиге чемпионов. Посмотреть такие игры. Звезд мирового футбола, это же каждый житель, наверное, города Казани хочет это посмотреть. Любитель футбола, конечно.
Я не работаю.
Я на пенсии.
Сам играл раньше в футбол. Казарин был. Но мы не знакомские, да. Украй, как я мой. Он умрал, да, без билет. И кому даже есть.
Барселона и Рубинаха была дурцинда, барал, блям, бермингтенка, ну, бермингтенка, хадли. Ну, без них еще не имя, заманда я шаганда, Спартак, Кильяни, без га, потом да ускорим, стадион Кринда. Сильда Сим, один без них искрит, я его хар, замана руд, ты ведь меня без них Рубин и Дахар, Спартак, ну, нас так холдер, да. Ну, международный уже авторитет имеет. Стресс снимает, куп, нестанет, жизненные проблемы назад уходят. Уже без них татар, Татарстан еще, биг зоргорурлах. Что существует такая суверенитетная государств, как Татарстан, Казан. Мин директор строительной фирмы.
Ну, впервые на казанской земле такой матч. Это будут лучшие игроки мира играть. Конечно, так бы не ходил бы. Рубин чемпион. Трудно будет, но это очень большой опыт будет для команды. Ну и вообще для татарского футбола это будет великий матч. Я думаю, что они все сделают, чтобы не проиграть. Хазар Пинсиадами. На все три матча. Ну, я по 2000 хочу взять, будет 6000. Но сейчас будет первую игру с Интером играть. Интер это чемпион Италии. Потом будет играть чемпион Европы Барселоной. А потом будет играть с Динамо Киев. Очень сильная команда. Это тоже будет неплохо. непростой матч. Нам очень трудно будет выйти из группы, но я думаю, что шансы есть. Это же Лига чемпионов, будет на весь мир показывать.
Озатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Озатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг. Ижау шәһәре үзәгендә төзелүче мәчеттә Рамазан аенда тәравих намазлары уку башланып китте. Түбәсе әле тәмамланмаган, әмма ишек тәрәзәләре инде куелган. Булачак мәчеткә намаз укырга көн саен 50ләп мөселман җыела. Халык акчасына салынучы мәчеткә садака китерүчеләр дә Рамазан аенда нык арткан, ди Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәре үзәгендәге мәчет төзелешенең көн саен алга барганлыгы күренеп тора. Изге йортның мөмкин кадәр тизрәк сафка басуын теләгән мөселманнар мондагы эшләр белән һәрдаим кызыксынып торалар. Бинаның ике каты инде кирпеч белән уратып алынган, тәрәзә ишекләр куелган. Без журналистлар биредә еш булабыз. Һәм мәчет төзелешенә үзеннән өлеш кертергә теләп килүче дин кадәршләребезне дә еш очратабыз. Хәзер Рамазан аенда садака китерүчеләр саны бермә-бер арткан. Алар әрвахлар рухына багышлап хәйри садакаларын китерә. Булачак иман йортының икенче катында тәравих намазларын уку өчен мөмкинлек тудырыны күреп, Мәдинә Пагалькаева, Гүзәлә Пагалиева сөенечләрен яшермәде.
Аллаға шүкір, мені қазір мұнда орынларын қорап шықтық, бек әйбәт жасағанар, мені тәрәуіқта бола деп әйтті, намазларда болар, жұма намазларына да келерлер, мұнда яқынырақ енді жол қырыында бек әтер. Трамбайға ұтырып келемді, трамбайға ұтырып қойтам, жол қырыында ғанамы жүрірге бек жойлы. Тілеген уақытта, любой уақытта, мәшет намазы ұқырға да келерге бола мұнда.
Бәлеева гүзел, алхамдулиллаһ шүкір, бүгін садақа кетердім, мені алып кірділер, көрсәтерге мұнда, бек зор көрдім. Мұнда тәрәуих намазы оқыған кешеләргә Аллаһ Тәгала ярдәм итсен.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәге рәисе, мәчет төзелешен әйдәп баручы Фәнун Мирзаянов әйтүенчә, тәрәвих намазларына һәр киш 50ләп дин кардәшләребез җыела. Бу мәчетне чынлап та халык төзелеше дип әйтергә мөмкин. Төзелешкә барлыгы 26 миллион сум акча тотылган. Төзелеш материаллары белән булышучылар да аз түгел. Агымдагы елның июнендә мөфтият яңа мәчеткә һәр гаиләдән 1000 сум дигән тәкъдим белән чыкты. Әлбәттә, мәҗбүр итү юк. Кем күпме бирә алган, шулай да байтак сумма җыелган. Фәнун Мирзаянов сүзләренчә, әгәр дә күп кенә төзелеш оешмалары җитәкчеләре, милләттәшләребез төзелеш материалларын ярдәм буларак бирмәсә, мәчетне сафка бастыру өчен тагын да күбрәк акча таләп ителер иде. Ул тагын да кыйммәткә төшер иде.
Ярдәм итәргә теләүчеләрнең саны арткан арта бара. Иң гади халкыбыздан башлап, пенсионер абый апалардан башлап, оешма җитәкчеләре үзләре килеп ярдәмләрен тәкъдим итәләр. Һәм инде без кирәк вакытта мөрәҗәгать итсәк тә, ким ком китерә, ким кирпеч китерә, ким семент бүләк итә, ким труба белән, ким эш белән бүләк итеп шул ярдәм итәләр. Шуңа күрә бу чынлап та халкыбызның зур төзелеше дип әйтергә кирәк. Рамазан аенда инде монда садакка китерүчеләрнең саны бигрәк тә күп арта.
Шундый даими ярдәм итүче оешма җитәкчесе Тахир Шакиров биредә еш була икән.
Бу тирәдә тарам инде. Бу мәчет безгә бик кирәк. Монда җиргә якын була инде. Бөтенесе дә кемнең куәте бар ярдәм итсеннәр. Ә бизнес өчен дә бу мәчетне иншалла төзәбез.
Ә менә сез үзегез ничек ярдәм итә аласыз?
Киттек рабочыларны монда алар кирпеч салалар, кладка ярдәм итәбез.
Тахир әфәнде, хәзер менә Рамазан ае бара. Кешеләр кеше белән бергә җәмәгать җыелып тәравих намазларын да укырга тиеш. Менә монда хәзер мөмкинлек тудырылган тәравих намазларын укырга. Сезнең килергә ниятегез бармы бирегә?
Иншалла, монда килен тарих җәмәгать белән укыйм. Минем бәләкәй бар, малай әле исеме. Аны алам, хатын да бергәләп килербез.
Быел кызгы яңгырларга кадәр мәчетнең төбә эшләрен тәмамларга, ике катның да диварларын күтәреп, анда җылы үткәрергә, ә инде кышын эчке эшләрне башкарырга ниятлеләр. Җитешә алсалар, Рамазан аенда ук кеше манараны күтәреп, ярым айлы итәргә ниятләре. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменинең соңгы белдерүе мәдәни инкыйлаб башланмасмы дигән сорауларга сәбәп булды. Иран Ислам Җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык җыеннары үткәрә. Qozan vaqti bilan kechki 8:00-da sizni topshiruvning ikkinchi bo'lishini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'ling.